Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Հարցազրույց պատգամավոր ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Փարիզում այսօր բողոքի ակցիայի անցկացվում ի պաշտպանություն Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար բանտարկյալների։ Իսրայելի խորհրդարանը հուլիսի 5-ին քննարկելու է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հուլիսի 4-ին երկուշաբթի օրը Երևանում տեղի է ունենալու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Այն նախագահելու է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ ՀԱՊԿ-ը հիմա նախագահում է Հայաստանը, բայց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը Նիկոլայ Բորդյուժանը, ով նույնպես մասնակցելու է նիստին։ Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շաբաթվա ընթացքում նա նաև այցելելու է Ադրբեջան, Երևանում և Բաքվում շարունակելու բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Վրաստանում անցկացվող ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում Շվեդիայի պատվիրակության ղեկավարի առաջարկով տեղի է ունեցել Շվեդիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատվիրակությունների անդամների հանդիպում։ ԱՊԱ գործակալության վրացական բյուրոն փոխանցում է, որ Շվեդիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆիլիպ Լոմբարդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները ակտիվացնելու նպատակով առաջարկել է փոխել բանակցությունների ձևաչափը։ Ըստ հաղորդագրության, Արտաշես Գեղամյանը ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև լուրջ բանակցություններ են ընթանում, որոնց շուտով կմիանա Ֆրանսիայի նախագահը։ Նա ցանկություն է հայտնել, որ բանակցություններին մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։ Իսկ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Բախար Մուրադովը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, և նշել է, որ աշխարհի ոչ մի երկիր չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անջատականների ռեժիմը, և Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցություններին անհնարին է։ Վրաստանի Աջերիայի ինքնավար հանրապետության կառավարության նախկին ղեկավար Լևան Վարշալոմիձեն վերադարձել է Վրաստան և մտադիր է առաջադրվել Աջերիայի գերագույն խորհրդի ընտրություններին։ Այսօր վրաստ-թուրքական սահմանային սարփի անցակետում նրան դիմավորել են ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչներ, մեծ թվով աջակիցներ, լրագրողներ։ Թուրքիայից Վրաստան վերադառնալու Վարշալոմիձեի մտադրության մասին ավելի վաղ հայտնել էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Թուրքիայում ապաստան գտած միլիոնավոր սիրիացիներ Թուրքիայի քաղաքացի դառնալու հնարավորություն ունեն։ Շաբաթ օրը այս մասին հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ելույթ ունենալով Սիրիայի սահմանակից հարավային նահանգում, որտեղ ապաստան են գտել մոտավորապես 120 000 սիրիացի փախստականներ, Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիայում գտնվող շատ սիրիացիներ երկրի քաղաքացի դառնալու ցանկություն ունեն։ «Մենք քաղաքացիություն ստանալու հնարավորություն կտանք մեր եղբայրներին և քույրերին», ասել է Էրդողանը, նշելով, որ ներքին գործերի նախարարությունը այդ ուղղությամբ քայլեր է կատարում։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, հավելելով, որ Թուրքիայի վրանային ճամբարներում 2,700,000 սիրիացի կա, որոնք փախել են Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմից։ Այսօր վաղ առավոտյան Բաղդադում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով առնվազն 80 մարդ է սպանվել։ Մայրաքաղաքի առևտրային կենտրոնում պայթյուն է որոտացել, որը առնվազն 75 մարդու կյանք է խլել, ևս 5 մարդ է սպանվել Բաղդադի արևելյան մասում տեղի ունեցած երկրորդ պայթյունի հետևանքով։ Իրաքի իշխանությունները պնդում են, որ ահաբեկչական հարձակումները իրականացրել է Իսլամական պետության խմբավորումները։ Իրաքի մայրաքաղաքի վրա այս հարձակումները տեղի են ունենում այն բանից հետո, երբ երկրի զինված ուժերը ազատագրեցին Իսլամական պետության զինյալների կենտրոններից մեկը՝ Ֆալուջա քաղաքը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենին այսօր հայտարարել է, որ պաշտոնական Թեհրանը երբեք չի համակարգի իր գործողությունները Միացյալ Նահանգների հետ Սիրիական և տարածաշրջանի մյուս հակամարտությունների շուրջ։ Խամենեի ձևակերպմամբ նման համագործակցության նպատակը տարածաշրջանում Իրանի ազդեցությունը բացառելն է։ Իրանը նաև հրաժարվում է համագործակցել Իսլամական պետության դիրքերին հարվածող կոալիցիոն ուժերի հետ, այնուհանդերձ առանձին օգնություն է ցույց տալիս Իրաքին և Սիրիային զինյալների դեմ պայքարում։ 87 տարեկան հասակում մահացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ավրորա մրցանակի հանձնաժողովի համանախագահ Հոլոկոստը վերապրած Ալի Վիգելը, այս մասին երեկ հայտնել է Հոլոկոստի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Յադ Վաշեմ հուշահամալիրը։ Հայաստանում այսօր Վարդավառ է, ջրոցի, այսօրը նաև նշվում է հայ առաքելական եկեղեցու կողմից որպես 5 տաղավար տոներից մեկը, Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը։ Սա շարժական տոն է հայ եկեղեցին, Քրիստոսի պայծառակերպությունը տոնում է Զատիկից 98 օր հետո, հունիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ մեր ծրագիրը և հիմա լսենք Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից ներքաղաքական հարցերին վերաբերող հատվածը, հարցազրույց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նրա հետ զրուցում է Հրայր Թամրազյանը։
Կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հիմնադրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը և այդ կուսակցության վարչության անդամ է։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեզ հյուր։ Եվ հիմա պարզապես սկսեմ առաջին հարցս, եթե կարելի է, մեր հեռուստադիտողներին և նաև ռադիո լսողներին ներկայացրեք ձեր փաստարկները, թե հատկապես ինչու եք դեմ արտահայտվել հակաօդային պաշտպանության այս պայմանագրին։ Ինչն է հատկապես ձեզ մտահոգում, պարոն Փաշինյան։ Մենք իհարկե ձեր ելույթները լսել ենք, բայց ցանկանայի, որ հիմա մենք Կիրակնորյա այս վերլուծականի լսարանին բացատրեք այդ ամենը։
Գիտեք, խնդիրը հետևյալն է, որ ընդհանրապես վերջին շրջանի նաև 4-օրյա պատերազմի իրողությունները ցույց տվեցին, որ մի շարք հավաստիացումներ, որ մեր իշխանությունները արել են վերջին 10-15 տարվա ընթացքում մեր անվտանգության համակարգի արդյունավետության հետ կապված, այդ հավաստիացումները չեն աշխատել, և ես հիմնական խնդիրը տեսնում եմ նրանում, որ օրինակ հիմա Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները կամ քաղաքական ներկայացուցիչները մեզ ասում են, այ Հայաստանի Հանրապետությունը կործանիչ ավիացիա չունի, և հիմա մենք պետք է Ռուսաստանի հետ պայմանագիր կնքենք, որպեսզի իրենց կործանիչ ավիացիան տրամադրեն մեզ անհրաժեշտության դեպքում։ Բայց նաև քաղաքականությունը և քաղաքական իրողությունները, իմացողները պիտի որ համոզված լինեն, ես գոնե համոզված եմ, որ մենք մեզ խափում ենք, եթե համարում ենք, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանի ավիացիան օգտագործել մեր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ռուսաստանի ավիացիան կարող է օգտագործվել միայն Ռուսաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ Ռուսաստանի անվտանգությունը ինչ-որ դեպքերում կարող է նշանակել նաև Հայաստանի անվտանգություն, բայց ինչ-որ դեպքերում կարող է նաև նշանակել ուղղակի սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար, կամ անվտանգության շահերը կարող են և չհամընկնել։ Ես չեմ ասում, որ դրանք միշտ չեն համընկնելու, ես ասում եմ, այո, տեղ-տեղ այդ անվտանգության շահերը կարող են համընկնել, բայց տեղ-տեղ կարող են և չհամընկնել։ Եվ ընդհանրապես այդ պայմանագրում դրույթ կա, որ Ռուսաստանը մեզ հետախուզական տեղեկություններ է հաղորդելու։ Հարցը հետևյալի մեջ է, որ գոնե 4-օրյա պատերազմի ընթացքը ցույց տվեց, որ այս կապակցությամբ նախկինում եղած պայմանագրերը ըստ էության չեն գործել, եւ դրա համար ես ունեմ նաեւ համապատասխան տեղեկություններ որոշակի իմ շփումների ընթացքում եւ այլն։ Այսինքն իմ հիմնական խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք անընդհատ ստեղծում ենք անվտանգություն ստեղծելու փոխարեն, շատ դեպքերում մենք ստեղծում ենք անվտանգության մասին կեղծ պատկերացումներ, որոնք գործնականում չեն իրականանում։ Հիմա ենթադրենք նույն ՀԱՊԿ-ն ինչ գործողություններ է ձեռնարկել, ես չեմ ասում 4-օրյա պատերազմի ընթացքում, ես ասում եմ այն ժամանակաշրջանում, երբ որ գնդակոծվում էին, հրետակոծվում էին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի գյուղերը։ Դուք կարող եք ցույց տալ որևէ կոլեկտիվ անվտանգության որևէ արձագանք այդ իրավիճակին։ Ելի եմ ասում, ես չեմ խոսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասին։ Ես խոսում եմ տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե ՀԱՊԿ տարածք համարվող Տավուշի մարզի Մովսես Այգեպար եւ մյուս գյուղերի մասին։ Այսինքն ես նկատի ունեմ, որ մենք շատ դեպքերում պետք է հասկանանք, ոչ թե շատ դեպքերում, վերջին իրադարձություններից հետո պետք է հասկանանք, որ կոլեկտիվ անվտանգության այդ պայմանագրերը մեր անվտանգությունը չեն ապահովում։ Եվ խնդիրն այն է, որ մենք մեզ կեղծ հավաստիացումներով բավարարելու փոխարեն պետք է մտածենք շատ արագ մեր սեփական ինքնիշխան, ինքնուրույն եւ մարտունակ անվտանգության համակարգ ստեղծելու, այդ թվում հակաօթային պաշտպանության։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե մենք այսօր ընդհանրապես հակաօթային պաշտպանության համակարգ չունենք, բայց եւ այս պայմանագրի կարեւորումը իշխանությունների կողմից եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նրանք այս ոլորտում իրենց վստահ չեն զգում։ Եվ կա երկրորդ փաստարկը, որ այս պայմանագրի ձևակերպումները ցույց են տալիս, որ այս պայմանագրի շրջանակներում ոչ դե յուրե, ոչ դե ֆակտո չի կարող խոցվել որևէ ադրբեջանական ինքնաթիռ, որ կհատի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Սա արդեն զուտ իրավական նրբությունների մասին է, ու իմ եզրակացությունն այն է, ես այս եզրակացությունը բարձրաձայնել եմ, եւ պաշտպանության նախարարությունը, պաշտոնյաները սա չեն հերքել։ Այսինքն սա ադրբեջանի հետ կապված մեզ որևէ բան չի տալիս, անգամ տեսականորեն։
Այո, այո։ Այսինքն այստեղ նաև դուք այսպեսի մի արտահայտություն ունեք ձեր ելույթում, որ մեզ մոտ, երբ քննադատում եք իշխանություններին այդ հակաօթային պաշտպանության համակարգի այդ համատեղ համակարգի վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրելու վերաբերյալ, դուք նաև ասում եք, որ դուք չեք կարող նույնիսկ 1 մետր շարժել այդ Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսական ռազմական օթանավերը ցամաքի վրա, գետնի վրա, ուր մնաց թե օթում։ Այսինքն դուք
մենք երկուսով առնվազն գիտենք, որ դա հենց այդպես է, եւ այդտեղ ոչ մի չափազանցություն չկա։ Եվ կարծում եմ շատ շատ
է։ Պաստորեն ստացվում է, որ ձևական է էլի այդ պայմանագիրը, դուք նաեւ վկայաբերում եք մյուս պայմանագիր 200 միլիոն դոլարի վարկի դիմաց այդ ռուսական զենքի գնումները կատարելու մասին այդ պայմանագիրը, եւ ասում եք, որ միջև օրս ըստ էության այդ զենքը չի մատակարարվել Հայաստանին։ Այսինքն ինչ է լինելու, ի վերջո ստորագրում ենք փաստաթղթեր, որոնք չեն երաշխավորում մեր անվտանգությունը։
Եվ հենց դա է պատճառը, որ ես գնահատում եմ որպես բուտաֆորիա, որ այսինքն կեղծ պատկերացում, կեղծ տեղեկատվություն անվտանգության մասին։ Մեզ վերջին 10-15 տարիներին իշխանությունները անընդհատ սնել են այն ակնարկներով, ելի որ ասել են, նույնիսկ եղել են դեպքեր, եւ որոշակի հասարակական կարծիք են նրանք փորձել ձևավորել, երբ որ խոսվել է օլիգարխների, մենաշնորների մասին, նրանք նույնիսկ ակնարկներ են արել, որ այ դուք գիտեք, դրանք այդ ամենը արվում է անվտանգության նկատառումներով եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ամենից հետո Սրծարքսյանը հայտարարում է, որ մենք 80-ականների զենքով ենք կռվում։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը, քառորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք իրավունք չունենք այսպես անվտանգության հարցերում չլինել կոշտ եւ հետեւողական։ Ես շատ պարզ հարց եմ տալիս ասում եմ 25 տարվա պետություն է եւ 25 տարվա հավաստիացումներից հետո, թե մենք ունենք տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը, 25 տարվա հավաստիացումներից հետո, թե մեր անվտանգությունը երաշխավորված է եւ մեր անվտանգությունը որևէ սպառնալիք չի կարող լինել, որովհետեւ մենք ՀՊԿ անդամ ենք եւ այլն եւ այլն, դուք գալիս եք հայտարարում, որ մենք կորցրինք 800 հեկտար տարածք եւ մենք կռվում ենք 80-ականների զենքերով եւ մենք չունենք կործանիչ ավիացիա։ Բա ինչի մասին էին ձեր հավաստիացումները? Եվ միջև որս էլ անկեղծ ասած ես այսպիսի մի խոստովանություն անեմ, որ միշտ ընդհանրապես այս երևի ներքին կոնսենսուսը ինչ որ իմաստով եղել է, որ մենք այս հարցերում մտածել ենք, որ լավ գոնե այսքան սուտ չեն ասի իշխանությունները, լավ գոնե անվտանգության հարցում ստի մեջ որոշակի բան կլինեն, զսպված կլինեն, բայց ցույց տվեց փորձը, որ ոչ, նրանք նույնպիսի ստահոդ են անվտանգության հարցերում, ինչպես ստահոդ են տնտեսության, կոռուպցիայի, արտաքին քաղաքականության եւ մնացած այլ հարցերում։ Եվ սա ըստ էության 4-օրյա պատերազմի արդյունքները եւ հայտարարությունները 80-ականների զենքի եւ 800 հեկտար տարածքի մասին ըստ էության այս հարցում կարծում եմ հանրության համար էլ համբերության վերջին կաթիլն էր, որ մենք պետք է այս հարցերին շատ հստակ պատասխան տանք։ Այո, իշխանությունը պետք է պատասխան տա, թե ինչու անվտանգության հանրահայտ կանխատեսելի սպառնալիքներ ունեցող երկիրը 25 տարվա արդյունքում չունի կործանիչ ավիացիա։ Ասում են հնարավորությունների հարցը։ Ես էլ հարց եմ տալիս, ինչպես է, որ դուք բոլորդ ունեք մի քանի միլիոն դոլարանոց դղյակներ։ Այսօր Գագիկ Խաչատրյանի առանձնատան մասին եմ ես կարդում։ 32 միլիոն դոլարով մարդիկ Լոս Անջելեսում առանձնատուն են վաճառում եւ որ 12 միլիոն դոլարով գնել են։ Էս մի ինքնաթիռի գինա։ Էս մի կործանիչ ինքնաթիռի գինա։ Եվ մենք այդ ոչ բոլոր տվյալները գիտենք։ Եվ էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ հանկարծ տպավորություն ստեղծվի, թե այս թեմաների մասին խոսելով ես վենդետայի կամ ինչ որ այս կարգի բանի կոչ եմ անում, բայց բարեկամներ, մենք պետք է այս հարցերը քննարկենք, մենք պետք է այս հարցերը հասկանանք առանց ատելության մտնոլորտի, առանց որևէ մեկին մորթազերծ անելու, առանց որևէ մեկին պատի տակ գնդակահարելու։ Մենք 21-րդ դարի քաղաքակիրթ պետություն ենք, փառք Աստծո, համենայն դեպս մեր ստորագրած եւ վավերացրած կոնվենցիաներով հայտարարել ենք այդպիսին լինելու մեր ձգտումն ու ցանկությունը, բայց այդ չի նշանակում, թե ես կամ դուք կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հանգիստ նստենք եւ տեսնենք, թե ինչպես է ամբողջ կյանքը պետական պաշտոններ զբաղացրած Գագիկ Խաչատրյանը խաղում 32 միլիոն 40 50 100 միլիոն դոլարի հետ։ Ամբողջ կյանքը պետական պաշտոն զբաղեցրած Հովիկ Աբրամյանը խաղում 30-40 50-100 միլիոն դոլարի հետ։ Ամբողջ կյանքը միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը, նրա ընտանիքի անդամները, նրա փեսա Միքայել Մինասյանը, նրա եղբայր Սաշիկ կամ Ալեքսանդր Սարգսյանը խաղում 30-40 50-100 միլիոն դոլարների հետ։ Բավական է, չի լինելու այդպես։ Ես էլի եմ ասում, վենդետայի վրեժխնդրության կամ որևէ բանի կոչ չեմ անում։ Ես ասում եմ, մենք պետքա հանրությունը այս հարցերի պատասխանը պետքա ստանա, որովհետև սա արդեն ոչ թե քաղաքական մրցակցության կամ քաղաքական հակառակության հարց է, սա անվտանգության հարց է։ Եվ ես պաշտոնապես ասում եմ, այո, սուտ է ասում պաշտպանության նախարարությունը եւ Հայաստանի իշխանությունը, որ իրենց հրամանով ռուսական օթուժը Հայաստան օթե բարձրանալու եւ Հայաստանի զինուժի հրամանատարների հրամանով որևէ թիրախ է խոթել, դա կատարյալ սուտ է, կատարյալ սուտ։ Դա այս դեպքում ասում են, կա չէ թևավոր խոսք ասում, դա ավելին է քան հանցագործությունը, դա սուտ է։
Պարոն Փաշինյան, իսկ ես պարզապես ուզում եմ հետաքրքրվել, արդյոք ձեր կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը ունի իր, ասենք, անվտանգության հարցերով ունի իր հայեցակարգը։ Ենթադրենք, եթե դուք ճիշտ եք քննադատում եք այս թերացումները կառավարության եւ քննադատում եք այս պայմանագիրը կամ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև այլ ռազմական համաձայնագրի այլ ասենք բաղադրիչները, ապա դուք ունեք ձեր առաջարկներ, ինչպես պետք է բարեկարգել, բարեփոխել Հայաստանի անվտանգության համակարգը, եթե կարելի է կարճ կարողանաք
ձևակերպել։ Այո, մենք այդ մասին դեռ ամիսներ առաջ ենք հայտարարել, այդ հայտարարությունը հրապարակվել է, այն ժամանակ քառորդյա պատերազմը դեռ չէր սկսվել, և մեր հիմնական ասելիքը այն էր, որ Հայաստանի տնտեսության հենասյուներից մեկը պետք է դառնա ռազմարդյունաբերական համալիրը։ Եվ այն ժամանակ արդեն մենք գիտեինք, մենք ասում էինք, մենք ահազանգում էինք, որ Հայաստանը հայտնվել է այնպիսի միջավայրում, որ ինքը չի կարող հուսալ, որ կարող է անխափան զենքի մատակարարումներ ունենալ։ Եվ մենք պետք է այս ռազմավարական պրոբլեմը ամեն օր ունենանք մեր աչքի առաջ։ Եվ մեր տեսլականը այն է, որ այսօր մենք կարող ենք արձանագրել մի բան. Հայաստանում կա ռազմարդյունաբերական համալիրը երկրաչափական պրոգրեսիվ կամ շատ արագ տեմպերով աճեցնելու համար անհրաժեշտ ինժեներական միտք։ Փառք Աստծո, այդ մի բանը մենք այսօր ունենք։ Հայաստանում կան համապատասխան հոսքագծեր, որոնք կարող են ապահովել զարգացումը։ Ես ամիսներ առաջ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ այցելել էի Հրազդանում աշխատող մի գործարան և լուսանկարներ ու ինֆորմացիա էի հրապարակել, և այն մարդիկ ասում են, այո, մենք պատրաստ ենք ցանկացած հոսքագիծ, որը նախագիծ կունենա, ստեղծել ցանկացած տիպի արտադրանք ստեղծելու համար։ Խնդիրն այն է, որ այսօր մենք այսպես թե այնպես հսկայական միջոցներ ենք ծախսում մեր բանակի կարիքները հոգալու համար։ Եվ մեր տեսլականն այն է, որ մենք օրենքով դա կլինի 1%, 2%, թե 5%, ամեն տարի օրենքով մենք պետք է դրույթ սահմանենք, որ ամեն տարի մեր բանակի մատակարարումների մեջ տեղական արտադրանքի տոկոսը պետք է պարտադիր կերպով մեծանա, և դա պետք է մեծանա շատ էական և շոշափելի ձևով։
Պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ նաև, քանի որ արդեն սկսվում է նախընտրական շրջանը ըստ էության, պաշտոնապես չի մեկնարկել, բայց արդեն ակնհայտ է, որ բոլոր կուսակցությունները ոչ թե փորձում են, այլ սկսել են քարոզարշավը, ոչ պաշտոնական, և ես կուզենայի, որ դուք ձեր կարծիքը հայտնեք նաև ներկայումս ընթացող Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը, հատկապես այն բանակցությունային փուլը, որ սկսվեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և շարունակվում է ըստ էության, պետք է ունենա իր շարունակությունը արդեն Փարիզում, և իսկ մինչ այդ մենք նաև լսում ենք Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններ, ըստ էության բանակցային գործընթացում ձեր բերված պայմանավորվածությունները գաղտնիության վերաբերյալ խախտվում են, արդեն Ադրբեջանը հանդես է գալիս իր տեղեկություններով, ասելով, թե արդեն համաձայնություն կա, որ Հայաստանի 5 տարածք պետք է հայտնի։ Այդ ինչ կարող եք ասել այս մասին, ձեր գնահատականը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։
Տեսեք, մենք մայիսի վերջին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդունեց հայտարարություն, որտեղ շատ հստակ էր մի կետ, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ բանակցել Ադրբեջանի Հանրապետության որևէ ներկայացուցիչի հետ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչի բացակայության պայմաններում։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այն շրջանն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այսպիսի դիրքորոշման հանդես գար։ Ինչու եմ ասում սա այն շրջանն էր, որովհետև դուք ինչպես գիտեք, քառորդյա պատերազմից հետո հայտարարվեց բանակցային պրոցեսի գոյություն չունենալու մասին, և ասվեց, որ հիմա բոլոր շփումները պետք է վերաբերվեն բանակցությունները վերսկսելու։ Այսինքն ըստ էության ստացվում էր մի իրավիճակ, որ զրոյից էին վերսկսվում բանակցությունները, և ահա այդ զրոյից վերսկսվող բանակցություններում մեր կարծիքով Հայաստանը շատ կոշտ դիրքորոշման պետք է հանդես գար, ասելով, որ ես Ղարաբաղի հարցի լուծումը Ադրբեջանի հետ չեմ պատրաստվում քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական ներկայացուցիչի բացակայության պայմաններում, և սա տեղի չունեցավ, ինչը մեզ համար անընդունելի է։ Եվ գիտեք, որ ես խորհրդանում հանդես եկա նաև հայտարարությամբ երկու անգամ, քանի որ ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները ասել էին, որ հայկական կողմը Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու հետ կապված որևէ հարց չի բարձրացրել, եւ ես հարց դրեցի, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կամ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ներկայացնեն ապացույցներ, ոչ թե հայտարարություններ, այլ ապացույցներ, որ իրենք գործադրում են բավարար ջանքեր Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Եվ ես կարող եմ պատասխանատու ասել, որ միջև օրս այդպիսի որևէ ապացույց ներկայացված չէ, եւ 2 օր առաջ մենք կարճատև դռնփակ հանդիպում ունեցանք ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հանձնաժողովը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, տեխնիկական պատճառներով այդ հանդիպումը իհարկե կարճ տևեց, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպման ընթացքում նույնպես ապացույց չներկայացվեց իմ ասացի, եւ ես վերջում նաեւ պարոն Նալբանդյանին ասացի, որ եկեք արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ դուք որևէ ապացույց չներկայացրիք։ Իհարկե կա նախնական պայմանավորվածություն, որ այդ խոսակցությունը հանձնաժողովի եւ նախարարության շարունակվելու է, եւ այս պահի դրությամբ իմ բարձրացված հարցը ես համարում եմ հրատապ։
Պարոն Փաշինյան, իսկ ասենք, ի՞նչ եք կարծում այդ տարածքների մասին, ի՞նչ եք մտածում, ասենք Ադրբեջանը, որ այդպեսի շահաճախ մեր մամուլում հիմա գրվում է, որ ըստ էության այնինչ ասում է Ադրբեջանը, կարող է եւ իրականություն է, կարող է այդպեսի համաձայնություն ելել է, դուք որևէ տեղեկություն ունեք, ասենք ներքին որևէ։
Գիտեք, ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ ընդհանրապես բանակցային գործընթացում տարածքների վերադարձի թեման ներկա է եւ ներկա եղել միշտ, բայց եթե պիտի հայտարարություններին հավատանք, ադրբեջանցի պաշտոնյան Նովրուզ Մամեդովը արել է հայտարարություն, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերքել է այդ հայտարարությունը, այսինքն մենք ունենք հայտարարություն եւ հայտարարության հերքում ընդհանրապես այնպես չի, որ ես Հայաստանի պաշտոնական մարմինների հայտարարություններին շատ վստահություն եմ տալիս, բայց այնպես էլ չի, որ Ադրբեջանի պաշտոնական մարմինները ինձ համար վստահելի աղբյուր են։
Պարոն Փաշինյան, հիմա եթե կարող եք նաև մի հարցի պատասխանել, որ ըստ էության մենք տեսանք, որ հոբ պայմանագրի այդ համաձայնագրի դեմ քվեարկեցին 8 հոգի, այդում նաև դուք, եւ այս պատգամավորները բոլորն էլ գրեթե նույն կերպ են մեկնաբանում այդ համաձայնագրի ստորագրումը, խիստ քննադատում են թե Զարուհի Պոստանջյանը, թե Հրանտ Բագրատյանը։ Դուք այս պատգամավորներին համարում եք ձեր դաշնակիցները, համենայն դեպս այս հարցում թե ոչ, սա թե պատահականություն է, որ այս 8 պատգամավորները կարծեք թե համախոհ են այս հարցում գոնե, որտեւ այս 8 հոգուն մենք միշտ տեսնում ենք, գրեթե նույն կերպ են քվեարկում, երբ հարցը գալիս է։ Ուշադիր
չեք եղել, միշտ չեք տեսնում։
Ես ներքին քաղաքական չեմ, այլ 8 չէ, ավելի գուցե քիչ են, այո, ճիշտ եք ասում,
բայց
նույնիսկ ավելի քիչ այս արտաքին քաղաքական հարցերում իրենք կարծեք թե համախոհություն կա։
Ես այդպես չէի ասի, որոշ մասի մոտ գուցե թե արտաքին քաղաքականության հարցերում, առանձին հարցերում համախոհություն կա, բայց օրինակ ես ձեզ ասեմ, որ մենք ինքներս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այն անթույլատրելի է համարում իր գտնվելը պրոռուսական եւ հակառուսական դաշտում, բայց անթույլատրելի է համարում նաև պրոարևմտյան կամ հակաարևմտյան քաղաքական դաշտում։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ մենք չենք լինի երբեք պրոռուսական, բայց չենք լինի նաև հակառուսական։ Մենք ասում ենք, որ չենք լինի պրոեվրոպական, բայց ասում ենք նաև, որ չենք լինի հակաեվրոպական։ Մենք ասում ենք, որ չենք լինի պրոամերիկյան, բայց ասում ենք նաև, որ չենք լինի հակաամերիկյան։ Շատ սկզբունքային եւ շատ զգայուն հարց է մեզ համար, եւ ես կարծում եմ, եւ ընդհանրապես իմ քաղաքական գործունեության, մեր քաղաքական գործունեության կարևոր նպատակներից մեկը ես համարում եմ հայաստանյան կյանքից ընդհանրապես պրոռուսականությունը, պրոեվրոպականությունը եւ պրոամերիկանությունը արմատախիլ անելը, որովհետեւ իմ կարծիքով իրավիճակի այս ընկալումը ինքը ստեղծում է բազմաթիվ խնդիրներ։ Տեսեք, այս հոպ պայմանագիրը եւ այդ բուտաֆորիկ անվտանգությունը ինչի հետևանք է, որ կան մարդիկ Հայաստանում եւ եղել են այդ մարդիկ շատ տարիներ, որոնք ասել են, որ Ռուսաստանը մեզ կպաշտպանի։ Ինչ եք մտածում, Ռուսաստանը չէ, որ մեզ միշտ պաշտպանել է եւ միշտ կպաշտպանի։ Մենք այս անկալումը շատ վտանգավոր ենք համարում, բայց հիմա նաեւ հոպ պայմանագրի քննարկման տիրույթում օրինակ եղան հայտարարություններ, որ ինչ եք ասում, այ տեսեք, հույսները դրել եք Ռուսաստանի վրա, փոխանակ հույսները դնեք Եվրամիության վրա։ Ես այս երկրորդ ընկալումը կամ Ամերիկայի վրա փոխանակ հույսները դնեք։ Ես այս երկրորդ ընկալումը նույնպեսի վտանգավոր եմ համարում, ինչպեսին առաջինը։ Եվ այդ 8 պատգամավորների մեջ ձեր ասած հենց արտաքին քաղաքական հարցերում կան եւ կարող են լինել այսպիսի տարաձայնություններ, եւ ես գործընկերների հետ այս հարցերը շատ պարզ բաց ազնիվ քննարկում եմ։ Ինձ համար անընդունելի է պրոռուսականությունը նույնքան, ինչքան անընդունելի է պրոեվրոպականություն։ Ինչը ի դեպ չի նշանակում, թե մենք մերժում ենք երկխոսությունը կամ գործընկերային հարաբերությունը Ռուսաստանի կամ Եվրամիության հետ։ Ընդհակառակը, ես դեռ այս թեմայով մի քանի անգամ ասել եմ, որ կարծում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ամենամեծ խնդիրը հարաբերությունները, արժանապատիվ հարաբերություններ կառուցելն է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները նաեւ այս պայմանագրի բերումով, նաեւ այլ գործոնների բերումով, նրանք անհավասար անարժանապատվության չափ անարժանապատիվ հարաբերություններ են, եւ ինձ համար օրինակ անհասկանալի է, որ Ռուսաստանի արձագանքը օրինակ Գարեգին Նժդեհի արձանի տեղադրմանը, եւ ինձ համար անհասկանալի է նաեւ այն ելեմ ասում բուտաֆորիկ պայմանագրերի տրցակը, որոնք իշխանությունը ամենավտանգավոր ես համարում եմ դա, որ իշխանությունը դա փորձ է անում ներկայացնել որպես անվտանգության երաշխիք։ Մինչդեռ մենք արդեն գործնականում տեսանք, որ դա ոչ միայն անվտանգության երաշխիք չէ, այլև շատ դեպքերում ինքը հավելյալ սպառնալիք է դառնում մեր անվտանգության համար։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը կարող է պաշտպանել միայն ինքնիշխան պետության, ինքնիշխան բանակը, որը վերցրել է որոշակի տեղական ռազմարդյունաբերական համալիրի վրա հենվելու ռազմավարություն եւ իրագործում է այսօրվանից ամենօրյա ռեժիմով։
Պարոն Փաշինյան, դուք այսինքն համարում եք, որ այդ 8% զատ մնացած պատգամավորների այդ մնացած մասը 100-ից ավելի, նրանք կարելի է նրանց նույնիսկ համարել ռուսամետ, ինչ եք կարծում։
Դե գիտեք, եթե միապետեվենք
ծված ռուսամետ,
գիտեք ցավոք սրտի Հայաստանում շատ քաղաքական ուժեր իրենց գործունեության համար հովանավորներ են փնտրում Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ սա բերում է որոշակի հետևանքների։ Տեսեք, այդ նույն մարդիկ կողմ են քվեարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամագրվելու, եւ նրանք այն ժամանակ ասում էին, որ այ այստեղ անվտանգության խնդիր է լուծվում, այ էլի աչքով ունքով էին անում, դուք չեք հասկանում, անվտանգության խնդիր է լուծվում սա։ Մենք տեսանք, որ ոչ միայն ԵՏՄ-ն անվտանգության խնդիրները չլուծեց, այլև սրեց։ Մենք կորցրեցինք 800 հեկտար տարածք։ Պարզվեց, որ ԵՏՄ-ը մեր դաշնակիցները, ՀԱՊԿ-ը մեր դաշնակիցները այսպես ճոխ-ճոխ զենքեր են վաճառում մեր հակառակորդին, իսկ մեզ այդ պայմանագրով նախատեսված զենքի մատակարարումը ձգձգում է այնքան, որ մենք մեզ համար ամենավճռական պահին պարզվում այդ զենքը չենք կարող ունենալ։ Սրանք փաստեր են, ես սա այն ինչ որ ես ասում եմ, սա սուբյեկտիվ գնահատական չի, սրանք փաստեր են, որ որևէ մեկը չի կարող հերքել։ Եվ ես հետևյալ հարցն եմ դնում, բարեկամներ, մենք այս փաստերի հետ ի վերջո պետք է հաշվի նստենք, թե չպետք է հաշվի նստենք։
Պարոն Փաշինյան, այդ մյուս հարցը վերաբերում է շատ կարևոր ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին։ Դուք ձեր ելույթում նույնպես քննադատեցիք այս փոփոխությունները, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր այս փոփոխությունը համարում են պատմական, փաստաթուղթ ստորագրողներին համատում եք, ասենք, պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկաների հետ, եւ մենք այս փոփոխությունները կանենք, եթե դոնոր կազմակերպությունները միջոցներ տրամադրեն դրա համար, հատկապես այս խմբի մարդկանց է քննադատում, որոնք այսպեսի բան են ասում։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ եթե պատմական առանց պատմական չենք անվանում, բայց կարելի ասել, որ ինչ որ մի համաձայնություն ձեռք է բերվել ընդդիմության, քաղ հասարակության եւ իշխանությունների միջեւ եւ որոշ աղբյուրներ դիվանագիտական արևմտյան նույնպես կարծեք թե ոգևորված են այս առումով, որ վերջապես մի համաձայնագիր է կնքվել եւ իրենք էլ հավատում են, որ հնարավոր է, որ ընտրակերտիկները զգալիորեն կրճատվեն։ Այ ինչու եք դուք այդքան խիստ վերաբերում այս համաձայնագրին, կարող եք բացատրել, պարոն Փաշինյան։
Այո, իհարկե, այո, իհարկե։ Տեսեք, նույն տրամաբանությամբ հոբ համաձայնագիրը շատերը, այդ թվում խորհրդանական քննարկումների ժամանակ, իրենք համարում էին մեծ նվաճում եւ մոտ էին այդ գնահատմանը, որ սա պատմական իրադարձություն է։ Եվ տեսեք, ես նոր խոսում եի, որ ինձ համար անընդունելի է, թե այդ բանի այդ ենթակայի կարգավիճակը կամ ընկալումը առ Ռուսաստան, այնպես էլ արևմուտք։ Տեսեք, Հայաստանի քաղաքական ուժերը ինչ որ իրենք ասում են, որ ինչ որ լուծման են եկել, եւ մենք օրենք ենք ընդունում եւ հայտարարություն ենք տարածում, որտեղ ասում են, որ գիտեք, մենք գտել ենք Հայաստանը ժողովրդավարական դարձնելու բանալին, բայց մենք այդ բանալին կօգտագործենք միայն այն պարագայում, եթե դոնոր կազմակերպությունները տվյալ դեպքում արևմուտքը մեզ փող տա։ Եթե արևմուտքը մեզ փող չտա, այս պայմանավորվածությունները ուժի մեջ չեն։ Այս այս բալասանը մենք չենք օգտագործելու մեր խնդիրները լուծելու համար։ Սա ինձ համար որպես առաջին հերթին քաղաքացի անարժանապատիվ ընկալում է ներքաղաքական օրակարգի։ Ինչպես մենք ասում ենք, գիտեք, մենք չունենք կործանիչ ավիացիա, որովհետև դա հնարավորությունների հարց է, այնպես էլ ասում ենք, գիտեք, մենք չենք կարող նույնականացման քարտ բաժանել մեր քաղաքացիներին, որովհետև դա հնարավորությունների հարց է, այնպես էլ մենք ասում ենք, չենք կարող Երևան քաղաքը լուսավորել, որովհետև դա հնարավորությունների հարց է, արևմուտքը մեզ կտա փող, մենք Երևան քաղաքում ժամանակակից լուսավորություն կանցկացնենք, այնպես էլ մենք ասում ենք, մենք չենք կարող ջրամբար կառուցել, որովհետև դա հնարավորությունների հարց է։ Այ եթե արևմտյան կազմակերպությունները կտան մեզ փող, մենք ջրամբար կունենան։ Իսկ եթե չեն տա մեզ փող, մենք ջրամբար չենք ունենա։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, մենք պետություն ունենալու կամք ունենք, թե այս պետությունը մեզ համար ընդամենը արևմուտքից, Ռուսաստանից, հյուսիսից եւ հարավից, կներեք, այս կոպիտ բանի համար փող քերելու միջոց է, որպեսզի այդ փողերը արդյունքում դառնան Գագիկ Խաչատրյանի Լոս Անջելեսի 32 միլիոն դոլարանոց առանձատուն։ Ընկալումը իրավիճակի, նույն բանը կարելի է անել տարբեր դրդապատճառներով, եւ դրանք կունենան տարբեր գնահատականներ։ Եւ խնդիրն այն է, ըստ էության, որ սա ես համարում եմ վիրավորական, եւ ես նաեւ ուրիշ բան ասեմ, որ ըստ էության հենց ընդրական օրենսգրքի նախագծի առաջին օրից այս նույն օրակարգը արևմտյան դիվանագետները բանակցում են Սերժ Սարգսյանի հետ եւ բանակցում են նաեւ ընդդիմության հետ։ Ես այն ժամանակ էլ եւ կառավարության այդ քննարկումներում եւ արևմտյան դիվանագետ գիտական ներկայացուցիչների այդ քննարկումներում մենք ասել ենք, որ շատ կարեւոր ենք համարում մի քանի մեխանիզմների գործադրումը։ Բայց հիմա պատկերացնում եք պետության, ժողովրդավարության, ինքնիշխան ժողովրդի իշխանության իրացման հարցն է։ Եվ մարդիկ ասում են, եթե կտա փող, մենք իրականացնենք այդ փոփոխությունները, եթե չտան, չեն կանի։ Ես ընդ որում չեմ ասում, որ չի կարելի գումար դրամաշնոր ներդնել, ներգրավել այս խնդիրների լուծման համար։ Ես այդպիսի բան չեմ ասում։ Ես ասում եմ, չի կարելի ասել, որ այ արևմուտք դուք կտակ մեզ փող, մենք կլինենք ժողովրդավարական պետություն։ Չեք տա փող, մենք չենք լինի ժողովրդավարական։
Դուք մեղադրում եք որոշ ընդդիմադիր կուսակցություններին, նրանց անվանում եք կլիենտուրա, կլիենտներ,
ասենք։ Ես չեմ ասել, դա Սերժ Սարգսյանն է ասել։
Այո, նրանք էլ ձեզ են մեղադրում, որ դուք եք կլիենտ։ Այ խնդրում եմ, այս վերջն էլ ծակեց, ես խորհրդարանում այս մասին էլ դուք խոսեցիք երկար եւ բացատրեցիք, բայց եթե կարելի է մի հատ էլ մեր ունկնդիրների համար, մեր
Պարոն Թամրազյան, ես կարծում եմ ձեր ունկնդիրները այդ հարցում որևէ տարընթերցում չունեն։ Այսօր օրինակ հրապարակվեց մի սոցիոլոգիական հարցում, որտեղ այդ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներով մարդկանց ընկալման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաանդիմադիր կամ թիվ 1 ընդդիմադիր կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, իսկ այսպես ասած ամենաանդիմադիր կամ իրենց ընկալումներում ամենաանդիմադիր երկու գործիչներից մեկը ձեր համեստ ծառան է։ Ես չեմ կարծում, թե ձեր լսարանը կամ Հայաստանում ընդհանրապես որևէ մեկ այդ հարցում տարընթերցումներ չունի, կամ որ այդ հարցը ներողություն եմ խնդրում։
Մյուս կողմի մասին եթե
կարող
եք ասել, ո՞ւմ նկատի ունեք։
Ես կոնկրետ, ես շատերին նկատի ունեմ, բայց վերջին շրջանում խոսքը գնացել երկու հասցեատիրոջ մասին։ Երկու հասցեատիրոջ մասին, մեկը ԲՀԿ-ն է, մյուսը օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Տեսեք, դուք ինձ հարց եք տալիս, բայց դուք չգիտեք, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը, որ այսօր կոչ է անում, որ մենք իրանց հետ պայքարենք իշխանության դեմ, 2008 թվականին դե ֆակտո, 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում դե յուրե պաշտպանել է Սերժ Սարգսյանի տեկնածությունը։ Դուք չգիտեք, որ 2008 թվականից մինչև 2014 թվականը օրինաց երկիրը եղել է իշխող կոալիցիայի անդամ։ Այսինքն ես ի՞նչ հարցի պետք է պատասխանեմ։ Ինչպես հնարավոր չէ հերքել որևէ փաստ, որ ես ասում եմ հոբ պայմանագրի մասին, այնպես էլ հնարավոր չէ հերքել որևէ փաստ, որ ես ասում եմ կոնկրետ այս երկու հասցեատերերի մասին։ Ես ասել եմ, այս հասցեատերերի շարքը դեռ կշարունակվի։ Կամ դուք չգիտեք,
որ ես այս մասին էի ուզում ասել, պարոն Փաշինյան, որովհետև դուք ձեր ակնարկներում նաև ոչ միայն այս երկուսն է հասկացվում, այլ նաև ուրիշ անդիմադիրներ, կա այդպես է, թե ես սխալվում եմ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, ասում է, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։ Մենք առաջ ենք քաշել Հայաստանում մեկ ընդդիմության գաղափարը, եւ մենք ասել ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավակնում է լինել այդ մեկ ընդդիմությունը, եւ անկախ սոցիոլոգիական հարցումները հիմա արդեն ցույց են տալիս, որ հանրությունը այդ ուղերձը ընկալել է։ Եվ մենք այս ուղղությամբ շարունակելու ենք մեր աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, եւ ես կարող եմ ընդհանրապես մի բան ասել, շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ իրենք մենք միասին այս երկխոսությունը սկսել ենք, եւ այս երկխոսությունը շարունակելու ենք, եւ այս երկխոսությունը հասնելու ենք տրամաբանական ավարտին։
Շատ շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ստեղծություն եւ հաջողություն ձեզ։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ նաև ուրիշ այլ թեմաների ընդգրկմամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Այսօր հայկական վերածնունդ կազմակերպությունը Փարիզում բողոքի ակցիա է կազմակերպել, պահանջելով ազատ արձակել Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին։ Հանրահավաք անցկացվում է Փարիզի մարդու իրավունքների հրապարակում, ակցիայի նախաձեռնողներից է ֆրանսահայ ակտիվիստ Շանտ Ոսկերչյանը, ով Փարիզում ստեղծել է Հայաստանի քաղ բանտարկյալների պաշտպանության կոմիտե։ Մինչ հանրահավաքը նրա հետ զրուցել է Ռուզան Կյուրեղյանը եւ նախ հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան։
Իհարկե կան։ Մենք այս կոմիտեն ստեղծել ենք նախ եւ առաջ դատապարտելու համար Իրայել Սեփիլյանի աբորինի սեփականությունը եւ ռեժիմի կողմից նրա թեմ անցերձած զրբարձանքների արշավանքը։ Ագրեթե որ ցերպակալության պատճառը Ժիա Սեֆիդյանի վերջին ժամանակաշրջանում ծավալած ինտիմատիվ քաղաքական կորզունեությունն է, մասնավորապես ապրիլյան պատերազմի փաստողումների փաստահայտումը, պատերազմի իրական գործերի փաստահայտումը, գործրված զարգացումների վերականգնման համար նրա կողմից նախաձեռնած ժամավորների հավաքակումը, ինչպես նաև ազգային դիմադրության կոմիտեի ստեղծելու նախաձեռնությունը։ իհարկե եղել են եւ կան քաղաքանդարգյաններ, որոնց մեկ արանք նշել Շանթ Հարությունյանը եւ իր ընկերները Վալոդի Աբեդիստյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Հայկ Գրիգորյանը։ Մենք զորակցում ենք եւ պաշտպանում ենք բոլորին։
Ժիրայր Սեփիլյանը նաև, որին ներկայացված են լուրջ մեղադրանքներ կառավարության դեմ զինյալ շարժում կազմակերպելու մեջ, ինչպես հայտնել է, հայտարարել է քննչական կոմիտեն, տասնյակ խոզարկություններ են կատարվել Նոր Հայաստան շարժման անդամների տներում և հայտնաբերվել են փամփուշտներ, զենքեր։
Ասեմ ձեզ, ահավասիկ նորից հայտնվել ենք սովետական միության շագերդյալ երանելի հին ժամանակների մեջ։ Նույն միջոցները, նույն թերակատարները ու նույն զոհերն են նաև այսօր։ Սակայն այսօր զոհերը ներկայացնում են Հայաստանի ազատ միտքը ու ազգային անվտանգությունը։ Նույնիսկ մեր Բելգիո վերածնունդի համագարկով Շակամի Շուշի Արարտագի Գումարտագի ազատամարտիկների միավորման անդամ Գարիկ Խաչատրյանի բավական դունը խուզարկել է, չկարողանալով ոչ աբացույց գտնել Սեփիլյանի դեմ, ուլիսի մեկին համագարկը կազմակերպեց Շակամի վարչության անդամների և Նոր Հայաստան ազգային բուրգության ճակատի աջակիցների բնակարանների խուզարկություն, ուժ ունենալով գտնել ինչ որ բան, որով կկարողանային մեղադրել Ժիրան Սեփիլյանին, որը չհաջողվեց, չգտնվեց ոչինչ։ Բացի Հարավային պատերազմի տարիներից մնացած մի քանի փամփուշտ, որը իբր հիշատակ պահվում էր Պավլիկ Մանուկյանի եղբորու դունը, եւ իրեն ասերպակալեցին։ Իհարկե, մենք աչալուրջ հետևում ենք թե Հայաստանի ու Արցախի, և թե միջազգային հարցակի վրա դեղի ունեցող իրադարձությունները, և միանգամայն համոզված ենք, թե որպես Հայաստանի մեջ, թեև աբորինի, բայց կորձող ռեժիմ արդեն գազացած բռնապետական համակարգով, ռեժիմի բոլոր գործողություններն ուղված են եզրի մեջ ազատ և ընդդիմադիր միտքը զսպելու ու գալանելու թեմ։
Ովքեր են այստեղ Ֆրանսիայում ձեր կոմիտեին հարող կամ նրան միացած ուժերը?
Ինչո՞ւ է, խնդրեմ վերջացնել, հետո կասեմ ձեզ, եթե կարելի է։
Այո։
Միտքը զսպելու և գալանելու, որ ինքնին զարուհելի սպառնալիք է Հայաստանի և Արցախի ազգային անվտանգության համար, որովհետև ամեն տեսակի տարածքային զիջումները ու երկիրը շարունակական հայատապումի ենթարկելը բոլոր միջազգային օրենքներով ճանաչվում է որպես տվյալ երկրի ազգային անվտանգության թեմ գործող հավատություն։ Մենք պահանջում ենք իսկույն ևեթ ձերբակալությունից ազատել Ժիրայր Սեփիլյանին, Արցախի ազատակման համար իր գործած հերոսական արարքների և Հայաստանի մեջ երկար տարիներ ապրելու համար, և իսկույն շնորհել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Մենք պատրաստել ենք մի պահանջակիր, որը արդեն ստորագրել եմ բոլոր կազմակերպությունները, որոնք կազմում են Կոմիտեն, Հայաստանի մեջ քաղաքական պանդարգանների պաշտպանության և զորակրության կոմիտեն, և հետո պիտի ուղղվի Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության նախագահներին, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովին, Հայաստան Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կառավարությանը պիտի ուղարկվի պահանջակիրը։
Ովքեր են այստեղ Ֆրանսիայում ձեր կոմիտեին հարող կամ նրան միացած ուժերը?
Ուրեմն Հայաստանի մեջ քաղաքական պանդարգանների պաշտպանության ու զորակրության կոմիտեի մարտի գազմեն նաև, հայկական վերածնունդ ուսուցչական գազմագերության Փարիզի մասնաճյուղը, հարյուրների խումբը, շարժում ռեմուվման երիտասարդական գազմագերությունը, ինքնորոշված Ղարաբաղի աջակցության հավաքականը, Հայաստան հասարակական գազմագերությունը, Ֆրանսիայի հայության քվեն հասարակական գազմագերությունը և հայրենապահ ծայրը հանուն Հայաստանի ազատագրության հասարակական գազմագերությունը։
Պարոն Ոսկերչյան, մի հարց ձեր անձի վերաբերյալ, չեք վախենու, որ ձեր գործնեության համար Հայաստանի իշխանությունները ձեզ նորից ձրկեն Հայաստանն այցի իրավունքից?
Ես ամեն բան աչքիս արել եմ, իհարկե եթե ես Հայաստան բնակած լինեի, այսօր իմ ծուլուսարգը խոզարգվեր, ամեն բան կարող էին անել, ամեն գործ կրնասարգել, քանի իրենք աշխատում են սովետական սիստեմով, բայց եթե մի բան անեն, ուրեմն ասիկա մի անգամ եւս կփաստեմ, որ իրենք խոսքի ազատություն ասված բանին ոչևիցե մի կարևորություն չեն տալիս եւ հենց նրա համար են մարդկանց պանդարգում։
Շատ լավ, շատ շնորհակալություն այս բացատրությունների համար։
Holy Հուլիսի 5-ին Իսրայելի խորհրդարանը Քնեսեթը քննարկելու է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Հնարավոր է, որ հիմա արդեն հարցը ուղարկվի ոչ թե հանձնաժողովներից մեկում քննարկելու համար, դա արդեն նախորդ անգամ տեղի է ունեցել, այլ խորհրդարանը արդեն որևէ որոշում ընդունի։ Ակնկալիքները տարբեր են։ Մի կողմից Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Ռոմի Պապի Հայաստան կատարած այցելությունից հետո, որի ընթացքում Ֆրանցիսկոս Պապը վերահաստատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանում ցեղասպանությունը հերքելը քրեականացնելու այս երեկվա ընդունված օրենքից հետո, հնարավոր է, որ Իսրայելի խորհրդարանը փոխի նախկին դիրքորոշումը, արդեն ինքը ևս ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, բայց մյուս կողմից Թուրքիայի եւ Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև վատթարացած հարաբերությունները բոլորովին վերջերս ուղղվեցին, նրանք հաշտվեցին, և հնարավոր է, որ հայկական հարցը Իսրայելի խորհրդարանում հայկական ցեղասպանությունը ճանաչելը նորից անտեսվի։ Լսենք այս կապակցությամբ Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը հուլիսի 5-ի քննարկումների և ակնկալվող արդյունքների մասին։
Բոլորը գիտեն, թե Իսրայելում և թե Հայաստանում, որ հուլիսի 5-ին Քնեսեթում տեղի ունենալու հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկումը։ Մի կողմից օրեր առաջ Իսրայելն ու Թուրքիան Մարմարայի խնդիրը լուծեցին, հարաբերությունները վերականգնելու համաձայնագիր ստորագրեցին, և ահա օրեր անց տեղի ունենալու հայոց ցեղասպանության ճանաչման քննարկումը։ Գերմանիայի Բունդեսթագի կամ Հռոմի Պապի հայտարարություններն այստեղ զգուշությամբ վերաբերվեցին ու իրենց ճանաչման մասին էլ չխոսեցին ընդհանրապես, ուզուտ փաստ են արձանագրեցին. 9 տարի շարունակ մեր բանաձևը, մեր էսկուսակցությունը բերում է Քնեսեթի օրակարգ, այն տեղափոխում են այս կամ այն հանձնաժողովի քննարկմանը ու չեն քննարկում այն։ Վերջին անգամ այն տեղափոխվել էր կրթության և գիտության հանձնաժողովին, որն էլ բարեբախտաբար անցյալ տարի քննարկել էր բաց նիստում և արդեն կոնկրետ առաջարկել կառավարությանը ճանաչել մեր ցեղասպանության բանաձևը։ Համենայն դեպս անցյալ տարի հուլիսի 8-ին հրապարակված պրոտոկոլը այդ մասին է վկայում, ասել կուզի, որ հուլիսի 5-ին կորոշվի ամեն ինչ, կամ կճանաչեն, կամ ոչ։ Սա է մեր հայկական կողմի պահանջը, ասում է դաշնակցական հայ տեղի ներկայացուցիչներից մեկը Սերոբ Սահակյանը։ Թուրքերի հետ համաձայնագիրը նաև շատ վատ ընդունվեց Լիքուդի ներսում, և շատ պարլամենտականներ այժմ դեմ են Իսրայելի համար նվաստացուցիչ այս պայմաններին, գտնում է զրուցակիցս։
Վստահ եմ, որ օրինակ Սահակյանի ուսակցությունները պիտի քվեարկեն անպայման ինը բաստ մեզի, և ինքին աչի մեջալ, ես զայրահեղ աչի մեջալ, բավականին լուրջ թիվ մգա երեսփոխաններու, որ հավանաբար մեզի ինը բաստ կքեարգեն։ Ոչ թե որովհետև իրենք բոլոր դրամատրված են մեր հարցին, բայց բավականին լուրջ ցուցակ Նատանյահուի թեմ, այսինքն Թուրք-Իսրայել աշնակերը ինը բաստ մեզի ցուրս կրնակալ վերջի վերջո, այդ իմաստով է թվական զարգացումը, և գրնալալ, որ մեր ագրարությունն անգախ պամբադահի, այդ իմաստով ես կսեմ, թե մենք հորերեսլալու բաճար չունենք անպայման, թեր ավելին լավարեսլալու բաճար, ես կոնա այդպես կգարձեմ, այն գիտ ցուրս կա։
Ի վերջո այս պետության գերագույն Օրենսդիր Մարմինը 9 տարուց ի վեր մեր հարցը քննարկելուց հետո պետք է իր դիրքորոշումը ներկայացնի, և սա լինելու է մեր պահանջով, հուլիսի 5-ին ասաց։
Ինձ համար այս քվեարկությունը իրավեսալ դեղին է, պետք է որ լավ, որ մենք այլևս հստակացնենք մեր դիրքորոշումը Իսրայելի դեմ, Հայաստան-Իսրայել, հայ ժողովուրդ, հրեա ժողովուրդ, շատ իմաստներով այս քվեարկությունը պիտի բացահայտի քողազերծե Իսրայելի կամ հրեա ժողովրդին խորքը, դիմակիցը։
Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբն ու հայտարարը խաղաղացույցի արտոնություն են ստացել Երուսաղեմի քաղաքապետարանից, ու Քնեսեթի դիմաց ժամը 15:16-ը խաղաղացույցը անցկացվելու, որից հետո մեծաթիվ հայկական պատվիրակությունը մտնելու է Քնեսեթ, և նիստերի դահլիճում մասնակցելու է մեր բանաձևի քննարկմանը։ Առաջին անգամն է, որ հրեա երեսփոխանները նիստերի դահլիճում զգալու են հայկական մեծաքանակ ներկայությունը։ Բոլոր միությունները իրենց պատվիրակներն են ուղարկելու Երուսաղեմ։ Առաջին անգամ իր 10 հոկանոց պատվիրակությունը Քնեսեթ է ուղարկելու նաև Պետախտիկվա Իսրայելահայերի նաերի միությունը։ Այժմ դժվար է ասել, թե մեր էսկուսակցությունը որքան հայ պատվիրակի թույլտվություն կստանա, բայց առնվազն 3 տասնյակ Քնեսեթ բերելու փորձ կատարվելու է։ Խոսելով էլ հայ-հրեական ընդհանրապես հարաբերությունների մասին, պարոն Սահակյանն ասաց, թե
իրականությունը դեպի խոսենք այդ բոլոր հարաբերությունները, որ վերջին քանի տարի վանդացքին այսպես երես եկան կամ որոշ չափով այսպես ներգայացան, խորքի մեջ մեծ փամուտ չէին, ավելին ցեվական էին։ Այսինքն երկու պետություն, որ 25 դարվա հարաբերությունն է, և արդյունքը այդ 25 դարվա հարաբերության բարձրպես միջակայքային քանի մի հանդիպում է, փամուտ չի նշանակել, մենք շատ ավելի էին պետք է հասնեինք, և ես ստացա, որ Իսրայելը շատ դրամատրված չէր, Իսրայելը բարձրպես կուզե ստացնել, որ հա ես միաժամանակ հարաբերություն կբայեմ նաև Ադրբեջանի հետ, նաև Թուրքիայի հետ, նաև Հայաստանի հետ, և ես միշտ շատ ակովնեմ այս ժողովներու փոխաշխության փոխհարաբերության։ Իրականում ես Ավրոպայում չեմ տեսած միջև այսօր։
Տեղափոխվենք հյուսիս ու զրուցենք մտավորական Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Հայ-հրեական հարաբերությունից շարունակեցինք խոսել, հատկապես հետ պատերազմական շրջանի, որ դրանք չկան ընդհանրապես, չնայած ինչ հայտել զուտմշակութային մակարդակի էին դրանք։
Գիտեք ինչ կա, առածն ասում է, որ մուքը սարից նեղացել է, սարը իսկի չել իմացել։ Իսրայելի շատ պետք է Հայաստանը իրենից նեղանում է, թե չնեղանում։ Բացարձակ վերջի, միակ հարաբերություններ, որ Իսրայել Հայաստանը կարող է պահպանել, դա երրորդական, չորրորդական կարգի, այսինքն մշակութային հարաբերություններ, ուրիշ ոչ մի բան։ Գիտեք, եթե Հայաստանի դաշնակից կոչվող Ռուսաստանը, ասում է, սա բիզնես է, իսկ ինչու ոչ դաշնակից Իսրայելը չի պիտի վաճարի Ադրբեջանի զենք, նա դանը վաճարում է, գնա դու էլար, պողունես գնա, չէ ձենը տկտրի նսի տեղը։
Խոսելով ադրբեջանական լոբի Իսրայելում հզորացող ուժի մասին, պետք է փաստել, որ Հայաստանը չի պատասխանում դրանց։
Հայաստանը քնած է, չգիտեմ ինչ ականջում, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ ելեմ կրկնում շնորհիվ իր դրամական միջոցների, լայն պրոպագանդիկ աշխատանք է տանում, թե Խոջալուի եւ ամեն ինչը փողի վրա, եւ նրանք կարողանում են, նայեք, նրանք ամենտեղ լոբի ունեն, իսկ հայերը որտեղ ունեն լոբի, անգամ Հայաստանում լոբի չունեն։
Քնեսեթյան քննարկման մասին էլ ասաց, թե
ախեր այդ բոլորը խաղեր են, ոչ մի անգամ չեն լուծելու ցեղասպանության հարցը։ Ամեն անգամ, երբ հարց է լինում Թուրքիայի հետ, Իսրայելը առաջ է քաշում ցեղասպանության հարցը, ինչպես ֆուտբոլում դեղին քարտ են ցույց տալիս, որպեսզի հետո կարմիր քարտ ցույց տան։ Միշտ է դեղին քարտը, դա հայկական հարցն է Թուրքիայի գլխին, ուրեմն բան ունեն փոկելու, իսկ փոկելը դա էր, որ պետք է հաշտվեին Իսրայելը եւ Թուրքիան։
Եվ այժմ ոչ նպաստավոր պայմանագիրը կարելի է վերանայել կրկին հայկական հարցը քննարկելով։ Թուրքիան չհրաժարվեց Համաս ահաբեկչական խմբավորման ֆինանսավորումից ու աջակցությունից, որն էլ չի փոխում իհարկե Իսրայելի շահերից, համոզված է պարոն Ասլանյանը, այսինքն մեր բանաձևը չեն ընդունելու, այլ ուղակի կրկին կօգտագործեն թուրքերի դեմ։ Ինչ վերաբերում է հայ դատի աշխատանքներին, ապա նա եւ բանավոր եւ գրավոր կերպով դիմել էր հայ դատին, խնդրանքով այլևս չդիմել Քնեսեթին, քանզի կրկին հնարավորություններ են ստեղծվում հրեաներին թուրքերի գլխին խփել։ Մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ մենք բարձրացել ենք այս հարցը, թե ինչու ենք դիմում։ Բացատրությունը մեկն է, բացի ճանաչման նպատակ ունենալուց, սա միակ առիթն է թուրք-ադրբեջանական լոբիի դեմ աշխատանքներ կազմակերպելու եւ նրանց աշխատանքները նաեւ խոչընդոտելու համար, մեր հարցը բարձրացնելու, ինչպես նաեւ մեր հայերի ներքին խնդիրների վրա ուշադրություն գրավելու առումով, այսինքն նպատակները շատ են։ Շարունակելով մեր հարցազրույցը պարոն Ասլանյանի հետ, խոսեցինք նաեւ Հայաստանի կողմից աջակցության բացակայության մասին։ Նախ արտաքին մեր երկրի գերատեսչության նկատմամբ դիրքորոշումը բացասական է այստեղ, քանզի ողջ ծանր աշխատանքը, թեկուս եւ Քնեսեթում, կատարում են մի քանի անհատներ, իսկ Հայաստանի եւ արտաքին եւ ներքին հիմնախնդիրները զրուցակցիս կարծիքով գալիս են նաեւ Ռուսաստանից։
Ադրբեջանը ազատ է կապանքներից, Հայաստանը գտնվում է ռուսական կապանքների մեջ, ինքնուրույն ոչինչ անել չի կարող, այստեղից է մնացած բոլոր հետևանքները։
Լավ, իսկ ելքը ո՞րն է։ Շատերը Հայաստանում իշխանապողության մեջ են ելք փնտրում, այն կազատի արդյոք ռուսական կապանքներից, հարցրեցի։
Եթե պիտի գա այլ հայացքների դեր մարդիկ, իհարկե կլուծի, իհարկե կլուծի, որտեղ գիտեք ինչ կա, արդեն փորձը ցույց է տալիս, ճանկը ցույց է տալիս, որ համակարգը իրեն չի արդարացնում, պարտվում ենք բոլոր տեսակետներից։
Ինչքան էլ խոսվի, թե Հայաստանում վիճակը լավանում է, միայն արտագաղթի սոսկալի փաստը բավական է որպես ապացույց, ոչ չխոսվի այլևս դրական տեղաշարժերի մասին։ Ի վերջո, հայ մտավորական այն կարծիքին է, որ ժողովուրդն է լուծելու այս բոլոր հիմնախնդիրները։
Հայ քաջարի ժողովուրդը երևի կգա մի ժամանակ, որ կապանքներից կազատի, համ ներսիների կջարդի եւ համ էլ դուրս կգա, թե կուզե ինստանսողության գնով, բայց դե փորձեր կան, չէ, ավարայել կա, սարդարապատ կա, եւ մի անգամ չի որ դուրս են եկել, մուսալեր կա, վանի ապստամբություն կա, պատմություն կա, այդպես որ ես կարծեմ հիմա ուժեղ լիդեր է պետք Հայաստանին։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայան Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ։
Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։